สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Labor Relation Process เป็นตำราด้านแรงงานสัมพันธ์ฉบับที่11ของ William H. Lee William H. Ross และ Rogers Walters จัดพิมพ์โดย Cengage Learning หนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายพัฒนาการของขบวนการแรงงานตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงแนวโน้มร่วมสมัยและแนวโน้มใหม่ที่กำลังออกตัวเนื้อหาครอบคลุมสหภาพแรงงานข้อตกลงแรงงานการเจรจาต่อรองร่วมอนุญาโตตุลาการการบริหารสัญญาและความสัมพันธ์แรงงานในภาครัฐงานคอปกราวและบริบทระหว่างประเทศจุดเด่นของเล่มนี้คือการเชื่อมมุมมองของฝ่ายจัดการและฝ่ายแรงงานเข้ากับกระบวนการจริงๆในที่ทำงานพร้อมยกตัวอย่างจากโลกวิชาชีพและคำอธิบายที่มีพื้นฐานจากประสบการณ์ของผู้เขียนซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านอนุญาโตตุลาการและแรงงานสัมพันธ์โดยตรงทั้งสำหรับนักศึกษาผู้สอนและผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการภาพรวมเชิงระบบของความขัดแย้งการต่อรองและการบริหารความสัมพันธ์แรงงานในองค์กรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาพรวมของขบวนการแรงงานและวิวัฒนาการของแรงงานสัมพันธ์หนังสือเล่มนี้เริ่มจากการวางแรงงานสัมพันธ์ไว้ในกรอบประวัติศาสตร์ไม่ได้มองสหภาพแรงงานการเจรจาต่อรองเป็นเพียงเทคนิคในองค์กรแต่เชื่อมโยงเข้ากับพัฒนาการของขบวนการแรงงานตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงสภาพแวดล้อมสมัยใหม่วิธีนำเสนอเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดกติกาแรงงานมันจึงมีรูปแบบเช่นนี้และเหตุใดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างจึงต้องอาศัยสถาบันและกระบวนการเฉพาะหนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงโครงสร้างเพราะทำให้เรื่องที่ดูเป็นข้อพิพาทไซวันกลายเป็นภาพของระบบที่พัฒนามาจากประสบการณ์สะสมยาวนานการมองเช่นนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านตีความปัญหาแรงงานร่วมสมัยได้ดีขึ้นเช่นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรูปแบบการจ้างงานและแรงกดดันด้านการแข่งขันที่ส่งผลต่ออำนาจต่อรองของทั้งสองฝ่ายประเด็น2บทบาทของสหภาพแรงงานข้อตกลงแรงงานและสิทธิหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแกนสำคัญของหนังสืออยู่ที่การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพแรงงานกับฝ่ายบริหารอย่างเป็นระบบโดยเน้นทั้งสิทธิและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายไม่ใช่เสนอภาพฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบด้านเดียวผู้อ่านจะเห็นว่าข้อตกลงแรงงานไม่ได้เป็นเพียงเอกสารทางกฎหมายแต่เป็นผลลัพธ์ของอำนาจต่อรองกระบวนการเจรจาและการประนีประนอมที่เกิดขึ้นจริงในสถานที่ทำงานหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าการทำความเข้าใจสัญญาแรงงานต้องมองทั้งเนื้อหาและผลทางปฏิบัติเช่นเงื่อนไขการทำงานการจัดการข้อร้องทุกข์และหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างต่อเนื่องจุดนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ว่าองค์กรแรงงานทำงานอย่างไรและเหตุใดความสำเร็จของความสัมพันธ์แรงงานจึงขึ้นอยู่กับการยอมรับบทบาทของทั้งสองฝ่ายในฐานะคู่เจรจาที่มีผลประโยชน์ต่างกันแต่ต้องอยู่ร่วมในระบบเดียวกันประเด็น3กระบวนการเจรจาต่อรองร่วมและการบริหารสัญญาในทางปฏิบัติหนังสือให้ความสำคัญมากกับการเจรจาต่อรองร่วมและการบริหารสัญญาเพราะ2ส่วนนี้เป็นจุดที่หลักการแรงงานสัมพันธ์แปรไปสู่การปฏิบัติจริงเนื้อหาไม่ได้หยุดอยู่ที่ทฤษฎีการต่อรองแสดงให้เห็นว่าการตกลงเรื่องค่าจ้างสวัสดิการชั่วโมงทำงานและเงื่อนไขจ้างงานต้องอาศัยการเตรียมตัวการสื่อสารและการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์จากทั้งฝ่ายแรงงานและฝ่ายบริหารเมื่อมีข้อตกลงแล้วภารกิจสำคัญจะเปลี่ยนไปสู่การบริหารสัญญาซึ่งรวมถึงการตีความข้อกำหนดการใช้กระบวนการร้องทุกข์และการรักษาความสอดคล้องในการปฏิบัติงานส่วนนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่ตำราประวัติศาสตร์แรงงานแต่เป็นคู่มือเชิงระบบที่อธิบายว่าเหตุใดความสัมพันธ์แรงงานจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการแปลงข้อตกลงให้กลายเป็นการดำเนินงานประจำวันอย่างมีเสถียรภาพประเด็น4อนุญาโตตุลาการและการจัดการข้อพิพาทในความสัมพันธ์แรงงานอีกประเด็นที่โดดเด่นคือบทบาทของอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาทซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการทำให้ความขัดแย้งไม่ลุกลามจนกระทบการดำเนินงานขององค์กรหนังสืออธิบายว่าความขัดแย้งแรงงานไม่ได้หายไปเพียงเพราะมีสัญญาแล้วแต่ยังเกิดขึ้นได้จากการตีความกฎเกณฑ์การลงโทษทางวินัยหรือความไม่ลงรอยเกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญาปวนการอนุญาโตตุลาการจึงทำหน้าที่เป็นช่องทางที่สร้างความเป็นธรรมและความต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้ข้อพิพาทถูกพิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์ที่เป็นทางการและได้รับการยอมรับจุดแข็งของการนำเสนอในหนังสือคือการอธิบายอนุญาโตตุลาการไม่ใช่ในฐานะขั้นตอนทางเทคนิคเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันแรงงานสัมพันธ์ที่ช่วยรักษาดุลยภาพระหว่างอำนาจของนายจ้างกับการคุ้มครองลูกจ้างทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเสถียรภาพในที่ทำงานต้องพึ่งกลไกแก้ปัญหาที่เชื่อถือได้ประเด็นสุดท้าย การขยายตัวของแรงงานสัมพันธ์สู่ภาครัฐงานคอปกราวและบริบทระหว่างประเทศหนังสือไม่ได้จำกัดกรอบแรงงานสัมพันธ์ไว้เฉพาะโรงงานหรืออุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมแต่ขยายไปสู่ภาครัฐงานคอปกราวและบริบทระหว่างประเทศด้วยการขยายมุมมองเช่นนี้มีความสำคัญเพราะรูปแบบการจ้างงานในโลกจริงมีความหลากหลายมากขึ้นและกติกาแรงงานในแต่ละภาคส่วนก็ไม่เหมือนกันผู้อ่านจึงได้เห็นว่าหลักการเดียวกันเช่นการต่อรองผลประโยชน์ร่วมและการจัดการข้อขัดแย้งสามารถปรับใช้ได้ต่างกันตามบริบทขององค์กรและประเทศหนังสือยังช่วยให้เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกส่งผลต่ออำนาจการต่อรองมาตรฐานแรงงานและรูปแบบความร่วมมือระหว่างฝ่ายจัดการกับแรงงานอย่างไรความกว้างของหัวข้อนี้ทำให้เล่มนี้มีประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบไม่ใช่แค่เรียนรู้ระบบแรงงานของสหรัฐหรือองค์กรเอกชนเท่านั้นแต่ยังเห็นภาพการทำงานของแรงงานสัมพันธ์ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยสรุปหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองแรงงานสัมพันธ์เป็นกระบวนการที่เชื่อมประวัติศาสตร์สถาบันกติกาและการปฏิบัติจริงเข้าด้วยกันจึงมีคุณค่าเกินกว่าตำราอธิบายคำศัพท์หรือขั้นตอนพื้นฐานทั่วไปสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือในแนวเดียวกันคือการครอบคลุมทั้งมิติของสหภาพแรงงานการเจรจาต่อรองร่วมการบริหารสัญญาอนุญาโตตุลาการคุณต้องการสนับสนุนวิลเลียมฮอลลี่